Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Lorana fiarabana sy firaretso ireo rehetra mitondra ny anarana hoe Paulin satria tsarona amin'izao faraika amin'ny folo ny volana janoary izao masinda Paulin tao akely. Teraka teo anelanelany ny taona 37 sy 77 tao primariako faritanin'ny Udine i Paulin. Fantadaza tamin'ny fahaizana sy ny fahalalana izy satria moa izy mpanoratra. I Alcuin moa dia nandray azo mpampianatra mihitsy ary nampiroara Charlemagne kosa ny antso azo tao an-dapa mba ho isan'ireo mpanolotsaina indrindra amin'ny lafiny ara-pivavahana. Ny taona 1787 io empereur io no nanendry azo evêka tao Aquile tao Frioul, Italia. Nantsoiny Charlemagne hoe grammatique magister izy an, izany hoe manapahaizana momba ny fitsipitenenana na antsoina ihany koa hoe maître de grammaire. Ny taona 1787 moa i Alcuin efa niaraka tamin'ny Paulin tamina fikambanana manapahaizana tao an-dapa. Ka tamin'izany fotoana izany a, i Paulin no mitondra ny anaram-bositra hoe Timothée.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Tamin'ny fotoana nitondrany Paulin ny fiangonana dia niezaka nanohitra ny fampianaran-diso nataon'ireo adopsionista izy izay nilaza ireo fa hoe i Jesosy Kristy dia zanaka natsangan'Andriamanitra. Tamin'izany ihany koa ny fotoatsarotra no alovan'ny fiangonana tamin'ny nanjakan'ny Lombarda ho an'ny Franka. Nandranjara tamin'ny Concile Paritra tao Aix-la-Chapelle ny taona 1577 i Guillaume. Toy izany koa ny Concile tao Ratisbonne ny 1577 ary ny tao Francfort tamin'ny 1577. Maro ireo asasorany toy ny traité théologique. Anisan'izany ohatra ny nanoerana ireo adoptionista tamin'ilay boky hoe Libellus Sacrosyllabus sy ny hoe Contrat Felicem. Dia anisany koa boky nosoratany ho an'ny Eric de Frioul tamin'ny taona 1577 mitondra ny lohateny hoe Liber Exhortationis. Nanoratra tononkalo maro ihany koa an i Guillaume. Tao ny Regula Fidei, fikepinoana nataony manokana io. Tao ny Versus di Jericho Duce, hira noforonina nanomezam-boninahitra ny Eric de Frioul tamin'ny fandevenana azy. Nisy ihany koa ilay antsoina hoe Versus de Lazaro, tononkalo momba ny fitsanganako velon'i Lazara. No io asan'i Paulin na ara-panahy zany na ara-kolotsaina no ireo asan'ireo no nahatonga ny olona hiantso azy hoe azavany ny finoanan'i Kristy. Ny hoe Paulin moa dia avy amin'ny fiteny latinina hoe Paulus midika hoe marefo na hoe kely. Ny toetran'ireo Paulin dia olona matanjaka, maneho ny fahaiza-manaony sy ny herim-pony ary ny fahatokisana. Izy ireo ihany koa dia olona tia mibaiko. Dia mirarisoa andreo rehetra mitondra anarana hoe Paulin ary izahay a mba anana zotompo sy herim-po ihany koa ianareo indrindra indrindra fa ny amin'ny fikaroana sy ny fahalalana ary hampita izany amin'ny mpiaramonina. Dia tsy any koa ny tsy hirarosoa ho an'ireo teraka ny 12 janoary. ingeny ambombanareo hatrany ny fahasoavan'Andriamanitra.
Irokitan ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.